ورا اليدام كلمة السجرة المولاي الله سيحلو وقال له
فين انت؟
ويجبو
عش سمعت خصك في الجنين وباللي ينعروين بزايت وستهبيت
وقال له
من قال لك لي انتعروين؟ يقاو كلمة السجرة ليت لك ما تقولش منا؟
ويجب أدام
المرة اللي تعيت نميهي ايه تعت نمي السجرة وينا كلت
والمولاي قال للمرة
شنو اللي عملت؟
والمرة وجبتو
السرب دهق بيا وكلت
والمولاي الله قال للسرب
تالي عملتك؟ انت كون لزيت مسهود فصل البيم كلها وفصل النمالي سلفاجي كلها انت مشي فوق زقك وتيكل تراب الهايتك كلها النسة المبادة بينك وبين المرة بين نسلك وبين نسلة ويفج لك راسك وانتي تتان لور اوهو
مسالتنا تدلميت برنامج لي انفستيغا المستيري تا لوشيفرو برودوزيوني كانت ميتسي وديفيد بيتزينا
مهربان السميات راديو نيفرسيتا يناري تباج نرجان الاقوم البروغرام ميهور من السنسيلة من السالت نتدلميت ودانو في الفات الدسا بروغرام من دين السنسيلة اللوم عنا مستدن معنا للفادر مارشيلو جيرلاندو اللي هو معروف اللي هو ازورتشيستا وهان الدسكوتو ابونتو الفنومنو تالازورتشيزمو في مالتا ولو الحاجة اللي نشتق نستقسيك فادر مارشيلو parti din ixtiq nirringrazzjak tal-li l-qajt l-istedina ta'na ija xinu eżatt ix-xogħol tal-eżorċista?
Ix-xogħol tal-eżorċista huwa wiesa' ħafna ma kieku wieħed kellu jiddiskrivih teknikament nistgħu ngħidu. L-eżorċista huwa saċerdot li jiġi mqabbad mill-isqof biex fejn ikun hemm każ jew xi każi ta' persuni li apparentement huma maħkuma jew imħabta mix-xitan dan ikollu x-xogħol jew il-mandat jew l-awtorità illi jitlob u jgħin dik il-persuna u jkeċċi x-xitan minn dik il-persuna.
Hija
deskrizzjoni teknika, ovvjament mhuwiex l-uniku xogħol tal-eżorċista illa li kif forsi jkollna ċans ngħidu matul dan il-programm illi wieħed ikun maħkum mix-xitan hija xi ħaġa rari anki jekk teżisti. Ħafna drabi, għalmenu mill-esperjenza ċkejkna tiegħi u tal-eżorċisti li naħdmu fl-imkiena u l-Malta, ħafna drabi aħna ngħinu nies li b'xi mod jew ieħor direttament jew indirettament kellhom xi kuntatt mal-okkult, jew ma' fortune tellers, jew ma' spiritiżmu, jew ma' diversi forom oħra ta' okkult. Ma nistgħux ngħidu li dawn huma nies li huma maħkuma mix-xitan, però huwa parti mill-Ministeru tagħna bħala eżorċisti li ngħinuhom u nitolbu magħhom.
Jiġifieri inti tirrapporta dwar il-ħidma tiegħek lil xi ħadd ieħor m'intix qiegħed taħdem waħdek?
Ovvjament, kull eżorċista jiġi mqabbad mill-isqof tal-Knisja tal-Post, mill-isqof tad-Djoċesi, għaliex skont il-liġijiet tal-Knisja l-eżorċista uffiċjali ta' kull Knisja lokali huwa l-isqof. Ovvjament l-isqof ma jistax jagħmel ix-xogħol kollu hu. Allura jagħti l-mandat, aħna nsejħulu mandat ta' eżorċisti lil saċerdot jew xi saċerdoti li jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol. Allura ovvjament aħna kultant żmien, fil-fatt aħna hawn Malta qegħdin erba' eżorċisti niffurmaw kummissjoni djoċesana li tissejjaħ kummissjoni djoċesana dwar l-okkult u s-satanizmu li tiġi maħtura minn Monsignor Arċisqof kull 5 snin. Fil-fatt għamilna diġà 5 snin fl-imkien u matul din is-sena Monsignor Arċisqof reġa' ġeddet il-mandat tagħna għal-ħames snin oħra. Ovvjament kull ħames snin imbagħad aħna ntuħ ir-report tax-xogħol tagħna.
Dan għandu sinifikat qawwi anke minħabba l-fatt li kif ħanitkellmu aktar il-qudiem ċertu nies jippruvaw jilabuha ta' eżorċisti.
Eżattament, il-prassi fil-Knisja Kattolika hija li kif għedna l-eżorċista huwa l-isqof u jagħti l-mandat tiegħu lill-saċerdot. Jiġifieri fil-prassi tal-Knisja Oċċidentali jew Kattolika, eżorċista huwa dejjem saċerdot. Huwa mandat speċifiku. Jiġifieri lanqas jista' jagħmlu dan ix-xogħol kwalunkwe saċerdot, imma dak is-saċerdot jew dawk is-saċerdoti li jiġu li kollhom mandat speċifiku tal-isqof. U dan il-raġunijiet preċisi għaliex l-ewwel net huwa xogħol delikat ħafna, jirrikjedi ħafna dak li aħna nsejħulu discerniment, jiġifieri li wieħed ikun jaf persuna jekk verament hija maħkuma jew mħabta mix-xitan għaliex hemm ħafna fenomeni li huma komuni ma' mart, pereżempju, jew ma' sintomi oħra.
Eżatt, u forsi anke minħabba l-fatt li sfortunatament ċertu nies biex idawru lira, jilabu għali jbaħru ħafna minn l-affarijiet. Eżatt,
it-tieni nagħti għaliex il-mandat li jagħti l-isqof huwa garanzija pratikament fil-prattika illi jinti protected fix-xogħol tiegħek. Aħna qed nitkellmu minn xogħol li jġibek witch in witch mal-misteru tan-negattività, mal-misteru tal-ħażen. U anki jekk aħna nemmnu li il-ħażin ix-xitan huwa mirbuħ huwa tellif quddiem Kristu, jiena tgħallimt anke mix-xogħol tiegħi jgħidet kif jgħidu l-Ingliżi you can never underestimate evil. Issa l-mandat illi jagħti l-isqof jenna biex aħna nkunu protected u fl-istess ħin ix-xogħol tagħna nagħmluh mhux f'isimna personalment, imma bil-qawwa tal-fidi tal-Knisja kollha. And that makes, excuse the pun, a hell of a difference.
Allura, jekk hemm kif qed tgħid inti xi mart li jixbaħ lill-possessjoni fis-sintomi tiegħu, tista' forsi issemmi ftit xi mart li wieħed jiltaqa' miegħu li jekk ma joqgħodx attent jista' jitfixklu ma' każ ta' satanizmu u jekk hekk x'isir biex l-eżorċista jiddixxerni bejn każ ġenwin ta' possessjoni minn każ ta' mart fiżjoloġiku jew psikoloġiku?
Ovvjament ġeneralment ħanejtek illi biex inti tasal tgħid illi bniedem huwa maħkum mix-xitan jew imħabbat mix-xitan, meta ngħid bniedem ikun oppress mix-xitan jew imħabbat mix-xitan m'inhiex qed nitkellem minn possessjoni, imma qed nitkellem minn persuni li qed jiġu imħabta mix-xitan b'mod xi ftit straordinarju u mhux ordinarju bħall-insara kollha permezz tat-tiġrib. Kif qed ngħid, wieħed idum ħafna biex tasal tgħid illi bniedem huwa maħkum mix-xitan, huwa importanti li inti jkollok l-istorja tal-persuna konċernata fenna fien. Jekk persuna tgħidlek li ilha tant snin f'setta satanika jew tant snin jew xurt prattika s-satanizmu waħedha, tiġa għandek background illi jgħinek tifhem illi jista' jkun li din il-persuna daħlet fil-kamp jew tal-ħakma jew li tkun imħabta mix-xitan. Anki jekk mhux neċessarjament, ovvjament. Ħafna drabi wieħed irid jistudja anki s-sintomi li juru dawn il-persuni waqt it-talb. Hemm min jgħid li s-sintomi klassiċi ta' possessjoni jista' tkun il-vjolenza straordinarja li persuna tuża f'dak il-mument li inti titlob fuqha, jew inkella il-kliem ħażin jew il-persuna titkellem b'lingwi li ma tafx, huwa fenomeni xi ftit jew straordinarji.
Dawn il-fenomeni li persuna titkellem b'lingwi xi kultant narawhom anke fi gruppi prayer groups li jiltaqgħu ġifieri huwa diffiċli ħafna biex wieħed jiddixxerni jekk ħaġa ġejja minn Alla jew mix-xitan.
Dak nitkellmu dik hija xi ħaġa oħra, wieħed jista' jitkellem anke naqra fuqha, però ħanibqa' fuq dawn is-sintomi. Ovvjament ma tistax tgħid li min juri dawn is-sintomi huwa imħabbat jew maħkum mix-xitan, laqqas it is not enough. Ġeneralment is-sintomi l-aktar ċari li tista' tibni fuqhom anke jekk mhumiex komuni biss għal-possessjoni, u meta bniedem iħossu mħabbat jew oppress fil-fidi tiegħu, fit-tama tiegħu u fl-imħabba tiegħu. Kif nagħmlu discernment aħna biex naraw bniedem mhux mħabbat jew posseduta mis-sitan jew inkella qed jagħti sintomi ta' mard mentali. Ovvjament fil-proċess ta' discerniment huwa importanti kif diġa qed li tkun taf l-istorja u l-kuntest ta' ħajja tal-persuna. Very important, għaliex aktar ma taf il-persuna aktar tista' tifhem xi mod biex qed bagħti. It-tieni ħaġa, ikonna bżonn anki aħna għal dan id-discerniment ġeneralment il-parir ukoll ta' psikjatra jew f'każi oħra ta' psikologu.
Ġifieri inti ma taħdimx waħdek,
tikkonsulta. Ma tistax taħdem waħdek.
Professjonisti oħrajn.
Ovvjament, ma tistax taħdem waħdek illa għaliex is-sintomi mhumiex biżejjed biex jindikawlek x'persuna hijiex posseduta jew le. Qed tifhem jiġifieri f'ċertu każijiet gravi inti jkollok bżonn anki il-parir tal-psikjatra. Tajjeb ġifieri mhux biżejjed illi tibqa' bil-ġudizzju li tagħmel inti tista' tibni anki fuq esperjenza fit-tul laqas dik.
Wieħed jista' forsi anke jagħmel xi ħsara lill-pazzjent jekk jaqbad u jagħmel konklużjoni affrettata u x'hekk.
Rażgur, għalhekk il-proċess tad-discerniment idum ħafna u jieħu fit-tul għaliex kelma żejda jew ġudizzju maġel jista' jkisser jew jarra l-persuna li tiġi għandek għall-għajnuna. Jiġifieri għalhekk kien qed insisti fuq dan il-proċess ta' discerniment huwa importanti ħafna. Il għaliex kif qed ngħidu ċertu sintomi mhux neċessarjament huma sintomi ċari ta' possessjoni jew li bniedem huwa mħabbad mix-xitan, jistgħu jkunu pure and simple sintomi ta' żbilanċ mentali jew ta' mard mentali jew anki ta' disorders psikoloġiċi. Ċifieri minn dan li qed ngħidu naħseb li s-semmija tagħna jifhmu kemm dan il-proċess ta' discernimentu huwa delikat u li jrid isir bis-serjetà, bl-għajnuna anki ta' professjonisti minn f'kampijiet ta' speċjalizzazzjoni oħra.
Qed tiġi rispettata l-persuna mhux biss mill-aspett spiritwali tagħha, ma fl-aspett globali tagħha bħala persuna sħiħa.
Eżatt, din hija importanti ħafna, illa li anki meta nitkellmu minn possessjoni diabolika, irridu ngħidu li x-xitan ħarbat il-persuna fil-livelli kollha tagħha. Pereżempju, persuna tista' timrat fiżikament, persuna tista' timrat ukoll mentalment. Issa f'dak il-każ aħna ma nistgħux ngħidu mela hija biss marda mentali jew hija biss marda fiżika. Tajjeb għax jista' jkun li jkun hemm veru l-mard fiżiku, jkun hemm veru l-mard mentali, però l-kawża tiegħu ma jkunx naturali imma diaboliku. Qed tifhem ġifieri anki psikjatra li joqgħod attent ġudizzjati meta aħna nibatu dawn in-nies u psikologu, illa għaliex is-sintomi jistgħu jkunu psikiċi jew psikoloġiċi, però l-erq il-kawża li min u forsi hemmhekk huwa l-aktar xogħol diffiċli biex tfittex dik il-kawża.
Qed jimpressjoni ħafna l-mod taqshekk delikatu u professjonali kif jiġi avviċinat dan kwalunkwe każ. Però naħseb li kien hemm xi differenza bejn il-mod kif kien iseħħ l-eżorċiżmu fi żminijiet tal-imoldi u dak li qed isir illum mhux hekk.
U żgur, ħanejdlek, l-eżorċiżmu għandu storja twila, ħanejdu hekk. Jien meta niġbor ftit sintesi storika tal-eżorċiżmu, nibda minn żmien Ġesu. Tajjeb, li nistgħu ngħidu li sas-seklu 16 bejn wieħed u ieħor l-eżorċiżmu baqgħet prassi a very healthy praxis fil-Knisja. Il-żmien ikrah tal-eżorċiżmu pratikament huwa s-seklu l-aħħar tas-seklu 16 sa nofs is-seklu 19 meta kien hemm ħafna taħlit kienu jħaltu bejn mard spiritwali allura possessjoni diabolika kienu jgħidu x-xitan u mard psikiku. Ma kienx hemm kriterji ċari biex wieħed jagħmel discerniment. Allura ġara illi f'xi pajjiżi dan il-Ministeru tal-Eżorċiżmu waqaf eċċessi, speċjalment fost il-Knejjes Protestanti. Allura x'ġara? Il-Ministeru tal-Eżorċista ġie bħal speċi skreditat. Skreditat, u dan nistgħu ngħidu almenu sa' 19 late 70s, early 80s. Il-Knisja kienet weri ħafna, kienet tibża ħafna, mhux biss titkellem fuq l-eżorċiżmu, ma il-prassi li jkun hemm eżorċisti fid-djoċesijiet tal-Knisja kważi spiċċat fix-xejn. Il għaliex il-Knisja kważi kważi emnet illi illum kull fenomenu jista' jiġi spjegat kemm bil-psikoloġija kif ukoll bil-psikjatrija u bix-xjenzi moderni. Sfortunatament però il-prassi uriet illi lanqas dawk ix-xjenzi huma biżejjed biex wieħed jispjega u jaffronta ċertu tip ta' mart. Allura għandna mis-snin 80 revival fil-Knisja f'dan il-Ministeru tal-Eżorċiżmu. Fil-fatt illum nistgħu ngħidu li ħafna djoċesijiet mhux kollha ovvjament għaliex issib anki jisfijiet li ma jemnux fix-xitan fil-pala esser li jista' jaħkem il-bniedem ngħiduha straight ġifieri mingħajr this is reality. Tajjeb, però llum nistgħu ngħidu li ħafna djoċesijiet għandhom l-eżorċisti tagħhom u l-Knisja is-sena l-oħra aġġornat fl-aħħar huwa l-aħħar tekst liturġiku li ġie aġġornat u ħarġet ir-rit tal-eżorċiżmu il-ġdid.
Jiena qrajt li skont Sant'Origine mhumiex biss il-persuni li jistgħu jiġu maħkumin mix-xitan, iżda wkoll l-annimali u l-postijiet. U fil-Bibbja naraw li kien hemm persuna leġġu li x-xjatin ta' ġofif ġew mitfu għaġu l-ziegħ. X'tikkummenta fuqha din inti?
Ara, jiena bħal-eżorċista kelli diversi esperjenzi aktar milli annimali li ġew imħabta mix-xitan, kelli anki xi ftit esperjenzi, però mhux biżejjed biex nitkellem b'ċertu awtorità fuq din il-ħaġa, nkun sinċir, però kelli diversi esperjenzi ta' postijiet. Issa sejħilhom kif trid, posseduti u mxajt.
Haunted places, ġifieri djar imsaħra ħana għandek?
Ma nsejħilhomx haunted places. Ġeneralment ikunu postijiet illi fihom ikunu saru jew riti sataniċi, jew ikunu postijiet illi għal ħafna snin kien isir fihom id-dnub ħanejtek. Jiena ngħid illi x-xitan irid dejjem jikkopja, jipprova jikkopja l-affarijiet illi għandna fil-Knisja, għalhekk il-Knisja temmen fil-postijiet qaddisa, fil-postijiet ikkonsagrati lill-Alla bħal huma l-Knejjes fejn insara jiltaqgħu biex jitolbu, x-xitan bħal donnu għalmenu jekk niġġudikah ħanejtek mill-esperjenza tiegħi jixtieq li jkollu anki l-holy places tiegħu. U ġeneralment dawn huma postijiet fejn wieħed ikun postijiet li fihom ikunu saru speċjalment riti sataniċi. Mhijiex l-ewwel darba li jiena ġejt imsejja biex imbierek xi postijiet xi kultant anki djar li 99% nista' ngħid li saru hekk dik l-ora ta' negattività fihom minħabba riti sataniċi li jkunu saru fihom jew inkella djar li kienu ntużaw għad-dnub, jien niftakar per eżempju meta kont Italja, għaskont għadni eżorġista kappillan fej kon nadem, kien bat nimbirek dar f'nofs il-kampanja, u jien skantajt li dejjem nirrakkontadi għax dal-kappillan qatt ma bat nimbirek, dejjem u kien ibirek, ma tettu x'kien se tibgħat lili, għalli qed nibżgħu mur. Għalli jgħidu li l-affarijiet itiru f'dik id-dar, u jum m'emminx ovvjament. Però għalli jista' jkun ħadd wieħed miegħi jien, però u nibqa' niftakar x'baqgħet tiċċassani sal-ġurnata tal-lum, illi malli ftaħna din id-dar u bdejna nitolbu, anzi ma li bdejt inroxt il-mambirek, kemm alla ħalaq siġġijiet u għamara li kien hemm kollox beda jittir u jitfarrak, u xin nsemmija ġismi u mxewxew kera ġadna nibża sal-ġurnata tal-lum. Ovvjament mhux daw l-affarijiet itiru jimpressjonawni għaliex. Għaliex, ovvjament.
Ovvjament mhux qed titiru waħed hemm xi ħaġa tiġara mitiru.
Ma jidhirniex li kont miġnun għad kien frott moħħi ħanejtek għaliex konna tnejn it wasn't a very nice experience ħanejdu hekk. Però meta wieħed studja l-istorja ta' dik id-dar hekk sibna li barra li kienet burdell antik, kien ukoll post fejn għal ħafna snin kien post fejn kienu jiltaqgħu gruppi sataniċi jagħmlu l-qudisa s-sewda, eċetera, eċetera.
Inti eskludejt kategorikament li seta' kien hemm xi preżenza ta' poltergeist jew xi ħirsa.
Jien eskludejtu kategorikament, għaliex almenu s'issa naħseb li jiena xi ftit jew wis so called normali anke ma nafx kemm hawn normali fid-dinja ma nsomma.
Teskludi li jistgħu jeżistu dawn l-affarijiet?
Ne, ma niskludix li jistgħu jeżistu. L-famuża problema tal-poltergeist, per eżempju, illum it is nearly scientifically proved li ħafna drabi il-poltergeist huwa frott frott inner tension ta' persuni, jisemmu nis adolescenti
kuma tfajlit specialment.
Mil-pubertaj, ġifiri, u għet ma joħdix bi kbira lanqas illa lix għandna kapaċi ninfluwenzaw l-ambjent li fih ngħixu anke mill-intern tagħna mhux biss esternament.
Ġifieri jista' jkun li jiltaqgħu grupp ta' nies u jagħmlu sessjoni ta' Ouija board u fil-fatt ikun huma li qed imexxu.
Ħafna drabi jkunu huma li jkunu qed imexxuha u l-effetti kollha tkun just a psychic game. Mingħajr ma neskludi dawk il-mumenti fejn il-Ouija board hija wkoll spiritiżmu.
Inti bħala eżorċista temmen fl-għajn u fil-mamul?
Ħanejdlek, jiena dejjem infittex it-tagħlim tal-Knisja fuq dawn l-affarijiet għaliex tantaw taħwit. U sfortunatament tantaw diverġenzi anke fostna l-kleru, hemm min jgħid li jeżistu, hemm min jgħid li ma jeżistux. Tajjeb jiena ddert diversi programmi fejn kelli nikkonfronta saċerdoti bħali li ma jemnux la fl-għajn, la fis-saħta u lanqas fil-mamul. Allura jiena mmur għas-sors xtejt il-Knisja. Jekk biss niftħu il-katekizmu tal-Knisja, allura huwa basic teaching of the church, il-Knisja issemmi pereżempju s-saħta, issemmi il-mamul, jekk jiena niftaħ ir-rit il-ġdid tal-eżorċiżmi, tajjeb fil-hekk imsejħa bil-Latin prenotanda fl-introduction, il-Knisja semmi wkoll l-għajn, is-saħta u l-mamul u tippreżenta anki x'tip ta' talb jew min jista' jitlob fuq in-nies illi qed ibatu minn dawn l-affarijiet. Jiġifieri għalmenu jidhir li jien il-Knisja temmen f'dawn l-affarijiet jien personalment bħala eżorċista. Ovvjament nitkellem mis-saħta u l-mamul aktar milli l-għajn, qed ifhem, ngħid li huma affarijiet li jeżistu. Ovvjament hawnhekk irid inkun nara ċar. They are very rare, huma rari ħafna.
Ma jistax ikollu wieħed forsi qed jagħmel mamul sempliċiment biex jipprova jħossu aħjar u bħala persuna joħroġ dik ir-rabja
jista' jkun, jista' jkun.
U fil-fatt qed jagħmel iktar ħsara lilu nnifsu milli lil ħaddieħor.
Żgur li jista' jkun hawn ħafna nies li pretendu li jagħmlu l-mamul li ma qed jagħmlu xejn. Just playing with their mind. Bl-apparenzi tajjeb u bis-self-suggestion. Però f'dan il-kamp jiena nemmen li jista' jsir mamul, fis-sens li jiena nemmen li jiena nista' mmur għand persuna saħħar, saħħara, u nħallasha u ngħidilha nixtieq nagħmel vendikazzjoni fejn naf jien għan nagħmlu każ fittizju, però xi kultant iltqajt miegħu lil-ex arusa tiegħi li ma ssib qatt imħabba f'ħajjita pereżempju.
Issaħħuma dawn is-saħtiet.
Każijiet rari dawn iseħħu. Għaliex għax il-prinċipju tal-mamul huwa li jiena nagħmel il-ħsara lil ħadd ieħor blajnuna tax-xitan. Qed nitlob li x-xitan allura s-saħħar jew is-saħħara jitolbu li x-xitan biex dan jopprimi jew iwassal dik il-vendetta lill-persuna l-oħra. Ovvjament hawnhekk qed nitkellmu dejjem fuq livell it's a spiritual warfare, però illi tara anki b'għajnejk. Jiġifieri jiena ngħid bħala prinċipju huma affarijiet li jeżistu, però huma rari ħafna. Għaliex? Għaliex ħafna drabi min jitlob min huwa qrib il-mul huwa protected minn dawn l-affarijiet. Tajjeb, il-problema qed wieħed ikun bogħod mill-grazzja t'Alla, allura jistgħu jinfluwenzawk dawk l-affarijiet. Ovvjament hawnhekk nirrepeti lil nnifsi biex is-semmija qas jkun ħażin, ma jfissirx illi kull saram ġej mill-mamul għaliex it-tendenza tagħna l-Maltin hija li inwaħlu fil-mamul. Jew meta jkun hemm ħafna problemi, pereżempju, 99% tan-nies li jmorru għand il-fortune tellers u mbagħad jagħmlu vista lili wara, tajjeb u nidhom x'għandkom dejjem jgħiduli għandi mamul, jgħidhom mi qalilkom. Il-fortune teller.
Ovvjament, biex tkun tista' taqla xi kemm xaliri minn fuq.
Apparti l-liri, ovvjament qed tipprova tispjega, qed tipprova tispjega affarijiet ibsin bil-famuż risposta għandek mamul. U jiena nista' niċċertifika.
Tagħmel ħafna ħsara.
Ħafna ħsara. Għaliex jiena għalmenu min-nies li nara m'għandix statistika ma ngħidha straight 99.9% ma jkun hemm l-ebda mamul, jkun hemm problemi familjari, problemi ta' mart, ħafna drabi jkun hemm bidu jew wieħed ikun għaddej minn depression qawwija, jiġifieri għallu l-axxolti huwa li jiena nindirizza l-persuni lil minnu kompetenti f'dan ix-xogħol.
U dawn is-saħar ikomplu jiffissawhom lil dawn.
Eżatt, eżatt, u ma jkunx hemm magħmul, però b'daqshekk, ma nerġa' nġib il-bilanċ f'postu, ma jfissirx li dawn l-affarijiet ma jeżistux. Il-Knisja toffrilna l-mezzi biex ninkumbattuhom u naħseb li l-Knisja toffrilna l-mezzi ifisser il-Knisja temmen fihom. Temmen fihom jiġifieri tapprovhom jew hekk, temmen li jeżistu u Kristu jista' jagħti l-fejqan u l-ħelsien minnhom ukoll.
L-ewwel tkellimna li wieħed mis-sinjali ta' ħakma mix-xitan u li wieħed jitkellem sentenzi twal fil-sin li l-maħkum ma jafx jitkellem. Issa, ċertu prayer groups fil-fatt jużaw jgħidu la speaking in tongues. X'differenza hemm bejn din u.
Hemm differenza kbira għaliex id-don tal-ilsna kif sejjaħlu San Paul fl-ewwel ittra lill-Korintin, hija ittra fejn f'chapter 12 San Paul jitkellem fit-tul fuq id-doni tal-ispirti, tal-ispirtu, sorry, mhux tal-ispirti, tal-ispirtu santu jiġifieri. San Paul jgħid hemm id-don tal-fejqan, hemm id-don ta' min jgħallem. Hemm id-don anki tal-ilsna. Id-don tal-ilsna biex nispjegaħ ftit kliema li mhux daqshekk sempliċi biex tispjegaħ huwa li inti terħi l-sinek kważi kważi fil-qawwa tal-ispirtu li jitkellem u jfaħħar lill-Alla permezz tal-sinek. Dak huwa d-don tal-ilsna. Ovvjament San Paul meta jitkellem id-don tal-ilsna hija ħaġa pożittiva allura ġejja mill-Ispirtu Santu. Ovvjament anki hawnhekk qed joqgħod attent għax wieħed jista' jimmaġina li għandu dak id-don, tajjeb ma jkun xejn jkun biss frott moħħu, però ħanitkellmu mid-don meta jkun moti.
Jitkellem anke dwar il-bżonn li jkun hemm interpret
ukoll. Eżatt, San Pawl jinsisti fuq il-bżonn li jkun hemm dak li jinterpreta id-don tal-ilsna. Mingħajr ma nkun negattiv għaliex huwa don tal-Ispirtu Santu jien ma nistax nixlu, tajjeb anzi ridna apprezzah u napprezzah. Però toġobni dak li jgħid San Pawl aħjar kelma li tiġi which is said bil-raġuni u tiftijem milli ħafna don tal-ilsin illi ma jiftijem xejn. Tajjeb, daqshekk mhux qed inkun negattiv. Huwa mitluf. Għalhekk San Pawl jinsisti li jemmen fid-don tal-ilsna u l-Knisja temmen fid-don tal-ilsna għax hija xi ħaġa biblika, skritturistika, però ovvjament irid ikun hemm min għandu don li jinterpreta dawk l-isna. Meta nitkellmu minn sintomu ta' possessjoni, ovvjament hawnhekk maħniċ għet nitkelmu mid-don tal-ilsna ġej mill-Ispirtu Santu. Tajjeb għet nitkelmu, xikultant nistanejtek u koll, nitkelmu minn don ta' xitan, who is mimicking, id-don tal-ilsna modi.
Parodija kważi.
Eżat, hija dejjem parodija, xitan ħajtu hija parodija. Tajjeb, dak koll li waqgħa qaddis u jbidlu favorija, però hija fil-veru sens tal-kelma kif qed tint parodija. Allura meta spirtu negattiv jitkellem bl-ilsna, ġerment hija jew parodija ta' don tal-ilsna. Tajjeb, jew inkella li spirtu jkellmek bil-sin illi l-persuna konċernata, ħafna drabba qażint, ma tkun tafx, ma tkunx tafx il-sin u.
X'iskopu dan imma li jitkellem b'lingwa li l-eżorċista ma jifmux, ġifieri.
Diffiċli tgħid, forsi waħda mir-raġunijiet hija li x-xitan qatt ma jkun irid jikxef lilu nnifsu. U din hija waħda mill-ikbar challenges ta' eżorċista.
Vera li jekk inti tkun taf x'ismu l-ispirtu ta' ġol bniedem tkun irbaħtlu?
Eħe, ħanejdlek għaliex. Qed ngħidlek illi l-ispirtu ħażin qatt ma jkun irid juri lilu nnifsu. Tajjeb, fil-fatt jiena dejjem ngħid mhux u ma ngħidix jien, imma l-ikbar rebħa tax-xitan huwa meta l-bniedem jgħid ma jeżistix. Għaliex xitan qatt ma jkun irid jikxef lilu nnifsu. Però it-talba tal-eżorċiżmu hija magħmula b'tali mod illi tikxef il-ħażen tax-xitan. Tajjeb, għaliex għax hija talba tal-Knisja f'isem Ġesu li qed tindirizza direttament lill-Ispirtu ħażin u qed tikkmanda joħroġ. Quddiem il-kmand tal-Knisja f'isem Ġesu l-Ispirtu ħażin irid jinkixef. Tajjeb issa hemm diversi modi waqt is-sessions ta' eżorċiżmu, għax eżorċiżmu mhix darba, jista' jdum anki ġimgħat xhur u snin, tajjeb, occasion li ovvjament mhux kuljum introduża flaxija. Ix-xitan jagħmel min kollox biex jaħbi lilu n-nifsu. Meta jagħti ismu u dak veru għaliex jipprova l-fisem sakemm jasal għal dak veru, inti tkun taf li wasalt fl-aħħar.
Allura, ovvjament, jekk inti qed tiġilet kontra x-xitan, ix-xitan b'xi mod se jipprova jattakkak. X'tip ta' sogru jiffaċċja ruħu il-bniedem li qed jipprattika l-eżorċiżmu. U minn barra hekk, huwa veru dak li naraw fil-films li il-mod kif jiġi attakkat l-eżorċista?
L-eżorċista huwa protett bil-mandat tal-isqof tiġenja u bil-protezzjoni tal-Knisja kollha. Ovvjament l-eżorċista jrid jagħmel dak li jgħid Ġesu għal kull nisrani. Itolbu biex ma titlux fit-tiġrib. L-eżorċista huwa msej ikun qrib il-mulej biex fismu jattakka il-misteru tal-ħażin. Il-films ovvjament ħafna drabi huma dramatization. Tajjeb. Ma ngħidx li ma jkunx hemm fenomeni straordinarji, ikun hemm però mhumiex importanti għalija, qed ifhem ikun hemm fenomeni straordinarji waħxu, però għalija mhumiex importanti.
Ġifieri inti ġieli tibżam meta tkun qed tagħmel l-eżorċismu ġieli.
Tibża sa ċertu punt taf li inti qed toħroġ rebbieħ f'isem Ġesu. Ovvjament umanament ċertu fenomeni straordinarji mhumiex sbieħ. Ħankunu sinċira. Tajjeb, mhu miżbieħ. Però aħna għandna l-fidi qawwija li aħna rebbieħa bil-qawwa ta' Ġesu. U dik hija forsi l-differenza fundamentali mill-films. Il-film The Exorcist, per eżempju, almenu jiena fil-verżjoni l-antika għandna ma rajtix il-ġdida, u niftakar kont rajtu bil-moħbi, Tommy u ta' missieri meta kont żgħir u kont werwirt.
Ovvjament dak il-iskop tal-film.
Kont werwirt għamil xi tliet xhur ma nistax norqod u dejjem inqum noħlom ħażin. Dak jagħti l-impressjoni l-eżorċista huwa niddiet m'għandu l-ebda qawwa quddiem misteru tal-ħażin, jekk niftakar tajjeb, which is far from reality.
Imbagħad għamlu parodija tiegħu warajh ukoll.
Which is far from reality għaliex l-eżorċista huwa dejjem rebbieħ bil-qawwa tal-isem ta' Ġesu. Kieku ma jagħmilx dan ix-xogħol.
Aħna minħat tagħna nirringrazzjawk talli aċċettajt l-istedina tagħna.
Nirringrazzjakom.
Jiena Rita Paċ, insellem l-Issemmija ta' Radju tal-Università u nistedinkom terġaw tiltaqgħu magħna dejjem fl-istess ħin fl-10 ta' billejl kull nhar ta' tnejn fl-għaxija. Grazzi ħafna u lejli tajjeb.
Għadkom kemm smajtu? Mis-saltna ta' dlamijiet. Fir-radju tal-Università 103.7 FM. Produzzjoni Kenneth Mizzi u David Bezzino.